Campus FM jippreżenta Il-Vot u l-Bidla. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch flimkien mal-Professur Joe Pirotta.
Għin, Father Joe Borch, flimkien mal-ħabib tiegħi il-Professur Joe Pirotta l-darb'oħra. Nistednukom dan il-programm fejn aħna qed nitkellmu fuq l-elezzjonijiet li kellna minn wara l-gwerra law f'Malta. Ġew l-aħħar programmi li kellna aħna flimkien kellna ħafna elezzjonijiet waħda wara l-oħra 1951 u bat 53.
Issa 55 oħra.
Imma issa ġifieri dej bejn il-50 u l-55 kellna erba' elezzjonijiet. Mhux is-soltu.
Sigura l-aħħar.
Spjegajt il-kuntest kif ġrat tal-50, il-kuntest ta' madwara, l-qasmu fil-Labour Party, id-daħlat l-Jewish Union, kif ġraw l-oħrajn ukoll. Naħdab bat kellimna mbagħad kif tal-53 spiċċat biex ikollna il-ħtieġa li nerġgħu nagħmlu elezzjoni oħra. Forsi fil-qosor ħafna tista' tgħid għala il-gvern li kien tela fil-53, fil-55 kellu mhu elezzjoni, fil-qosor ħafna tiġi għadni, ma forsi minn kuqgħet jibda jisma'.
Jekk nista' nieħu punt wieħed biex ngħid hekk, membru tal-gvern ivvota kontra l-gvern fil-budget. Li kien Johnny Cole li kien membru tal-partit ta' Boffa. U allura ovvjament il-gvern waqa'. Ma ninsewx li dak iż-żmien, l-speaker kien jintgħażel mill-kamra. Ma kienx hemm il-fakultà li l-gvern jagħżel speaker barra mill-kamra. Allura biex ngħid hekk ikun telef vot meta tagħżel l-speaker il-gvern. L-ewwel darba li l-speaker tagħżel mill-kamra kien fl-1960 wara kostruzzjoni tal-1960. Issa din l-elezzjoni l-ewwel ħaġa li toltok hija din. Li fil-bidu qabel ma bdiet il-kampanja sew, il-gvernatur mar fuq il-Diffusion u għamel xandira li fija għallek li
il-gvernatur minn kien?
Il-gvernatur kien Laycock.
Laycock,
Robert Laycock. Li dana għallom li n-nies għallom toċ taħzbu f'ħafna affarijiet taf inti straordinari, għallom li t-iżomu f'moħkom hija li m'hemmx ċans ta' dominion status għal Malta.
Ċarek.
Dak il-messaġġ. Għal kellna hemm l-offer tal-home office, konna spjegajnija, voldej li Malta titpoġġa taħt il-Dipartiment tal-Intern Ingliż, però tibqa' kolonja bl-istess kundizzjoni b'kollox. Allora, u dik, issa, din hija.
Kien qed jiġbed it-tapijt minn taħt saqajn il-Partit Nazzjonali. Kien qed
il-ħil ċar
il-politika lokali.
Qed jgħid il-votanti tivvutaw xal-Partit Nazzjonalista li dominion status kienet pilar tal-. Però mhux hekk biss, kienet jagħti wkoll daqqa tit diretta lill-Partit Laburista. Għaliex? Għax il-Partit Laburista meta ħarġet il-Home Office offer di semmejna xi ħaġa fl-aħħar programm, però sa ngħid xi ħaġa ekstra fuqha. Kien mill-ewwel għal il-Gvern Ingliż ġej fejn ngħidu aħna, fejn imorru aħna. Għax huma kienet jgħid kien poġġa fil-manifesti elettorali mill-50 il quddiem l-idea li Malta tiġi integrata mal-Ingilterra. U allura f'din l-elezzjoni issa l-idea tal-integrazzjoni bejn Malta u l-Ingilterra li qabel kienet waħda minn sensiela ta' wedied biex ngħid hekk fil-manifest li jkun hemm f'kull manifest sewwa saret ċentrali. U din hija l-elezzjoni li ġiet miġġilda fuq issue kostituzzjonali.
Tal-55. Issa. Ma issues kostituzzjonali l-imkienu daw il-verità.
Inti għandek tliet partiti. Għax dina huwa l-elezzjoni li wara l-gwerra fija l-inqas partiti.
Ok, ġifieri ħanara għandna l-Labour Party taħt minnhom, il-Multi Labour Party, ġifieri tambo fasċa, il-Partit Nazzjonalista u l-Partit Kostituzzjonali Progressiv.
Mabel.
Mabel.
Tajjeb li ħolqot Mabel.
Mela Borġo Oliver minnhom u Mabel. Tlieta għalkemm mhux li tandaż daw.
Le. Waħda kienet itwal minnhom it-tnejn.
Eżgum ġe. Eżgħar ħafna fil-partit. Mela l-issues kostituzzjonali
x'kien. Le se ngħid x'kien. Biex najtek li xum, bat nispiego. Għal-Partit Laborista, l-integration, l-integrazzjoni sħiħa ta' Malta politikament, socialment u ekonomikament mar-Renju Unit.
Jividi kienet ċara bħala dik.
ċarissima. Però, bil-kwalifikazzjoni s-na t-kellem fuq għaw koll, li jekk dina ma tasalx, ma jaslux, allura il-Partit Laborista jirriżerva dritt li jitlob self-determination. Self-determination, għamlu ċara, kienet a polite way għal dak iż-żmien li qed titlob l-indipendenza. Politik qed jgħid jew integration u indipendenza.
Il-Partit Laburista.
Il-Partit Nazzjonalista.
Għandu xi triq il-preferuta u mbagħad jekk dik li għandna l-plan B.
Infatti inti konsenġjali ha passala ta' inti nkompli fuq ħajjin. Għalli inti użajt il-kelma preferuta l-integration. Iva, il-preferuta kienet l-integration. Tantu hekk li barra li fil-fatt jgħid fil-programm elettorali tiegħu li l-iktar soluzzjoni għalb il-partit hija dik tal-integration, jgħid ukoll li the final choice l-aħħar għażla titkun f'idejha l-gvern Ingliż. Jekk irid iridniex nintegraw, jew morru l-indipendenza.
Di stramba, allora qed tgħid.
Le, mhux stramba daqshekk ġew, għax qed jgħidlu bil-pulit. Inti mhux l-integration jaqbillek. Ewwa. Issa. Il-partit.
Ġifieri ħampoġijek, għandna rkux qed nifhem, ġifieri l-Labour Party hawnhekk kien qed jilgħab isu logħba tattika. Il-gvern Ingliż jgħidu jien irrid niżewġu. Imma jekk ma niżewġux, insib il-ħadd ieħor.
Iva, hekk qed jgħidu.
Da sens għallu fidejk.
Insib ħadd ieħor fis-sens għallu li aħna mmorru għal rasna.
Però
ħalli ngħidu kollox fil-manifest jgħid ukoll li tkun self-determination akkumpanjata minn trattat 20 sena, trattat ta' ħbirja 20 sena mal-Ingilterra. Ovvjament, għaliex qed jgħidek il-Partit Laburista. Għar-raġuni sempliċi li da ma sarax idur fuq l-Ingliżi jgħidilhom ippakjaw itilqu. U Malta biex tgħix. L-ekonomija tagħha mibnija totalment fuq id-difiża, kif se tibdilha minnhom għal-għajda.
Ejja nkomplu nitkellmu fuq di għax int kont ħassem jom it-tlieta.
Mhux int tikkmanda hawnhekk għall-ekol noqta li tgħid.
Eżatt, proset. Mela. Qed jgħid jekk imorru għar-rasna. Iridu 20 sena jisna biex namlu tranzizjoni. Tamlu 20 sena fċertu sens iżom il-nabtet idejna, jow tejna da' xej.
Sew.
Mela.
Jittifima u koll li jibqa jkun għaw bazi f'Malta u koll.
U ċek, u kif kellna fil-fatt wara l-indipendenza, kellna f'trattat ta' 10 snin dak iż-żmien fil-64. Ma naturalment bejn il-58 u 64 għaddew is-snin, jiġifieri wieħed jista' jbiddel pożizzjonijiet, eċetera, eċetera. Imma jekk niġu għall-integration.
Sew.
Da qed jgħid issir f'salt?
Le. Fuq periodu 20 sena.
Ukoll.
Eżgur. Għax dan ma jistax ikun l-integrazzjoni ma jistax issir di mhux xi ħaġa li inti tagħmilha ta' fas buttuna u tinbidel. Ara, x'kienet tfisser l-integration f'termini li niftehmu? Kienet jgħid. L-ewwel ħaġa li Malta ikollha tliet rappreżentanti tagħha fil-House of Commons. Tajjeb, waħda.
Ok, sadaw meta qed ngħidu tliet rappreżentanti fil-House of Commons. Jiġifieri għandha issu distrett Malta bit-tliet membri li jistgħu jkunu tal-Partit Laburista jew Konservattiv jew Liberali.
Biex inkun eżatti, probabbilment mhux hekk kienet tiġi, Malta għawdex kienu jkunu tliet distretti. Għax peress jużaw għall-Ingilterra jużaw il-first past the post system.
Tajjeb.
Allura inti se jkollok jitla' wieħed minn kull distrett. Tajjeb? U jista' jitla' mill-li ma parti titla. Dik waħda. It-tieni li kien se jkollok dik li ġiet imsejħa economic equivalence.
X'inhi di equivalence? Dina
qogħdu attenti għax.
Għax mhux equivalent qed tgħid.
Lajta popolari minnaħa Laburista fl-elezzjoni ta' 1955 kienet 9 liri fil-ġimgħa. Għaliex kienet 9 liri fil-ġimgħa. L-average wage f'Malta dak iż-żmien kienet 4 liri u nofs.
Il-lum meta tismagħhom dawl, jien meta bdejt naħdem fil-70 qabel dħalt l-Università u Simari, kelli 6 liri fil-ġimgħa.
Għandek 24, jien meta bdejt naħdem jien, bdejt nallemien, kelli 20 fi xar. Essa, għakob.
Kelli iktar minnek iġbiri.
Eħsu, mela, iġbiri, pabba jenta xorta.
Għetin immaġina fizmin Napoljon, probni, kien li bdejt
nallemien. L-equivalence, allora lajta kienet l-Ingilterra l-Evriġweċ kienet disaliri fil-ġimma, allora bħal l-Ingliżi ikonna disaliri fil-ġimma.
Ma jistax ikun
ovvjament. L-equivalence mhux hekk kienet taħdem, l-equivalence kienet tfisser li l-standard of living fil-livelli differenti tal-jobs, eċċetera, ikun l-istess bħal l-Ingilterra. Iġifieri.
Fil-konkret.
Iva. Jekk inti pulizija taħdem Londra, tajjeb. Allora inti għaddek ċertu paga għax hija meqjusa ta' livelli tik iċ-ċans li kollok fejn toqgħod tħallas il-kera bir-rati hemmhekk, saħħa nid-dar li tridha ħafna l-Ingilterra. Daw il-kost kollha. Allora dan l-argument għandu bżonn 100 lira fix-xahar. Jagħmlu l-istess eżerċizzju f'Malta. U jgħidu għaw Malta kemm trid tal-kera, kemm trid biex issaħħan id-dar, kemm trid biex titravilja għax-xogħol. U ituk l-istess standard of living ta' pulizija jekk il-pulizija Malti ta' pulizija Ingliż.
Jiġifieri qed ngħidu li inti f'Malta jista' jkollok il-komfort ta' ħajja li jista' jkollu
xi ħadd fl-Ingilterra.
Ha jista' jkun l-erba' lir ikun jobha.
Iva, jista' jkun. Tifhem. Probabbilment ma kienx tkun hekk.
Iva,
imma iva, dik kienet il-kunċett. Issa, l-oħra.
Udi meta qed tgħid intħadd ma kien qed jgħidha, jiġifieri ħadd ma kien qed jgħidha.
L-idea hija li kollu aħna bħall-Ingliżi, niġu bħall-Ingliżi u economic equivalence, inti taf xi fl-elezzjonijiet jibdew ġejjin daw slogans u kulħadd jinterpreta l-dak tiegħu, l-interpretazzjoni kienet bħall-Ingliżi, mela pagi daqs l-Ingliżi, mela disaliri fil-ġimgħa.
U naturalment, ifhimni, il-Partit Laburista huwa xejn biex din il-
Partit Laburista huwa bħal kull partit ieħor partit politiku.
Mhux hekk.
Issa għandek l-oħra li il-servizzi soċjali jkunu fuq l-istess livell tħal dak Britanniku, dik kienet importantissima. Għax servizzi soċjali ftit li xejn kienet ta' Malta, kien hemm dak li kien daħħal il-Partit Laburista wara l-gwerra, bdiet il-pensjoni tax-xjuħ, pereżempju, non contributory. Waqt li l-Ingilterra wara l-gwerra kienet daħlet sistema sew, including health scheme, allura dik kienet attrazzjoni.
U kien il-Partit Laburista Ingliż li għamilha dik l-Ingilterra?
Iva, żgur. Għalderi, dikinet attrazzjoni immensa l-idea tal-ċisnu. Barra menek, un-bat ikollok gvern Malti, għax Malta tkun ikolla l-autonomija taħħa, u dar gvern Malti neħħi id-difiza u l-affajt barranin, u wara 20 sena it-taxxi diretti, ikollu kontroll totali fil-pajis. Dika kienet il-qafas tal-idea ta' kif kienet l-integration. Ta' min isemmi li l-idea tal-integration ma kienx ta' mintuf.
Isma?
L-idea tal-integration oriġinalment kienet ta' Mabel Strickland.
Iġvi mintuf ħadha ma' nant Mabel?
Iva.
Jo waslu għali independent
amment? Le, dena Mabel kienet ħarġet editorial fit Times, sena wara l-otja tal-George Cross. U kienet qalet, kienet tajċa ħaġek l-editorial, ħalli Malta issir Croydon jew Dorset jew dak fl-Ingilterra. Parti minna, aħna parti minn l-Imperu Ingliż, iġġilidna l-gwerra flimkien, għandna naqdu nsiru parti mill-Ingilterra. Sena wara eżatt, fl-istess data, ħarġet editorial li fejn qalet li di mhix idea tajba l-Malta. U qalet mhix idea tajba l-Malta li wara li konsultat sabet li hemm perikoli religjuż li Malta pajjiż żgħar Kattoliku jintilef ġo pajjiż kbir protestant, eċetera, eċetera. And she withdrew.
Mela, ħan ifhem. Mela, f'dis-sena ma naf jekk ma niftakarx li mkienet ħarġet dal-editorial. Fil-44 ħarġet dal-editorial.
U 45 f'neħħieta.
U Mabel kienet l-editur tal-gazzetta, naħseb kienet l-ewwel probablement editur mara ta' gazzetta f'Malta. Imbagħad is-sena wara qalet di mhix tajba. U l-oġġezzjoni li qalet li mhix tajba qalet mill-perspettiva reliġjuża.
Reliġjuża.
Urtirata. U mbagħad xi ftit snin wara
jiswa
min tof ħareġ bijaw.
Ejja, fil-idea tal-
Għad spiegat jew qatt mirriċerka tiegħek ħarġet inti ċara x'isek assumption tista taħmel ma min tkelmet biex għallet jek min timi riċarka tijak għadħarex ċar għala bidlita din
ċertezza ma najdlekx pero najdlek li design filmija biex man kux iktar kienet għal tkelmet ma l-Arċisof
unnaħseb li anki jek tkun ftit iktar min design filmija għala et najda di għax allura kif tkun taf dat dettal li għettajt inti li dettal importanti għafna Inti tajt mela meta ħajsemmiha ħadd ieħor issa, da xelet il-bozza l-ħamra. Mitof ma tantx kien jiddejjaq mill-bozza sħomor.
Laqax.
Ġifieri kienet ħadd ixħal il-bozza l-ħamra nintof ukoll. Ġifieri speċi.
Issa nxieħalha wkoll.
Għalhekk, mhux hekk imma interessanti di. Mela, l-ekwivalens mhux l-istess paga. Is-servizzi soċjali ekwivalens ukoll jew l-istess servizzi soċjali.
Livell, fuq l-istess livell, dejjem ekwivalens qed nitkellem.
Ġifieri jekk hemm pensjoni m'għandniex Malta. Tidħol Malta. Imma ma jkunx kemm jieħdu l-Ingliżi, imma kemm inti
għandek standard of living
jkun Malta
eżatt. Issa, importanti fiha wkoll li għali l-prezz ridu tħallsu l-Gran Brittanja. U din l-ispejjeż tagħha di ridu jiġu minn flus Ingliżi. Malta ma kellix flus biex tapplika għalihom dawn l-affarijiet.
Issa ma di mhux suppost tkun ovvja ngħidlek għax jiġifieri Croydon, semmejt Croydon, wherever it is fl-Ingilterra ma nafx.
Dej Londra.
Oj, ok. Ma mhux in-nista Croydon jagħmlu l-pensjonijiet tagħhom.
Għalhekk.
Jiġifieri di raġunata minn naħa tal-Partit Laburista li qed jgħidha.
Yes, tajba kienet. Issa, il-Partit Nazzjonalista minn naħa tiegħu ħareġ bl-idea tal-Dominion Status. Jew kif beda jsejħilha.
Importanti ħdok tikka waħda lura.
Ta twaqqanix.
U fuq diviża hekk jew taxxi min
jiddeċiedi. Diviża ġatta, id-diviża għal-gvern Ingliż jiddeċiedi.
Imma it-taxxi min jiddeċiedi
il-gvern Malti? Il-gvern lokali.
Jisu bħal gvern lokali ta' Croydon.
Sewa. Però taxxi diretti income tax, per eżempju, and so on, dawka jiddeċiedi wara 20 sena ikunu prerogativa tal-Parlament Ingliż.
Imma sal-ewwel 20 sena l-affarijiet jitlu ftit ftit.
Tiftit.
Anki din l-ekwivalensi kien aħna nitħolbu 20 sena.
Over the years.
Naħseb ċara issa mhux ħażin
dil-pozizjoni. La ċara għalik naħseb kulħadd fehma.
Għalhekk hekk.
Il-Partit Nazzjonalista kienet jitkellem fuq Dominion Status jew awtonomija sħiħa u kienet jgħid li dan għandu jsir b'steps aw pass wara pass. L-ewwel tiġi trasferita Malta mill-Colonial Office għal Colonial Commonwealth Relations Office bid-dritt tal-Prim Ministru Malti jattendi il-laqgħat tal-Commonwealth tal-Prim Ministri li jitneħħew reserve matters.
Li kienu?
Reserve matters kienu dawk l-areas li fihom il-Gvern Malti ma setax jilleġisla. Għalkemm tista' tiġborhom kont taħt difiża u affarijiet interni, imma magħhom kien hemm konnessi ħafna affarijiet oħra. Per eżempju, foreign trade, il-Gvern Malti ma kellux sej fiha. Biex nagħti eżempju. Il-Gvern Malti ma kienx jikkontrolla l-passaporti. Tajjeb, kellek ħafna restrizzjonijiet l-kwalità. Li il-Gvern Malti qed ikollu essay in defense, allora qed jiġi konsultat mhux jieħdu
l Ingliżi. Ġifieri l-ewwel
jdejqu lin-nies.
L-ewwel tnejn jishom politiċi fuq livell ta' mhux ħobs.
Sewwa.
Libertà. Di tolqot il-ħobs.
Għax
naħseb hekk qed tolqot li ġi ma jistax jaqbad jom ir-ran dawn il-gvern Ingliż mingħajr ma tkell. Ma ma kienx interessati naħseb il-Partit Nazzjonista jekk irid jibni aircraft carrier jew destroyer.
Le, l-affarijiet ta' difiża għandu x'jaqsmu ma' Malta, jkonċinu l-Malta. Issa li s-servizzi jirritornaw dik il-proprjetà u l-art li m'għadhom x'qed jużaw jew mbagħad għandhom daqs ekkużu għaliha, jirritornaw lill-Gvern Malti biex jista' jużomu. U ħallas renta għalihom. U l-ħames wieħed iktar li qed deqq lill-Ingliżi li l-Ingliżi du jagħtu għajnuna sostanzjali biex ipattu għall-użu li qed jagħmlu mill-faċilitajiet Maltin huma u l-alleati tagħhom fin-NATO.
Eh, din interessanti ħafna.
Din wkoll huwa flus.
Għax imbagħad fis-71 tiftakar kienet qamet li minn tofqal mela l-Ingliżi u n-NATO nġibu l-flus minn għandhom.
L-Ingliżi biss, n-NATO għalih.
Imma n-NATO fis-71 meta għamel il-71.
Imma jekk ħares li trattat issib li n-NATO m'għandhom l-ebda sej.
Imma kienu taw il-flus.
Taw il-flus through Britain.
Il-trattat
sar ma l-Ingilterra, nejġa bed il-flus l-Ingilterra nixin għawen. U mu kien l-argument. Tajb, maħna l-Ingliżi nafu, l-oħra ma nafuhom.
Jiġifieri hawnhekk jekk għajli jekk xankun qed inkun sempliċistiku jew le. Iż-żewġ partiti għandhom żewġ proposti li huma differenti ħafna minn xulxin.
Iva.
Imma li hemm affarijiet simili. L-Labour Party mhux qed jaqta barra id-dominion status.
Mhux qed jaqta barra l-
Ikun sekindi jekk ma jirnex il-nex imorru dak. Dik waħda. It-tieni għaf ħaġa oħra interessanti li jekk qed tolqot nisa, illi iż-żewġ partiti qegħdin jaqdu flimkien l-element kostituzzjonali u l-element ekonomiku.
Bil-fors, Joe.
It-tnejn.
Bil-fors. Għax, waħda mill-argumenti tal-partiti Maltin kien dan li il-tip ta' kostituzzjoni li qed timponi fuqna l-Ingilterra mhix tħalli free hand lill-gvern Malti biex jieħu dawk il-passi. Li jidillu hemm bżonn biex ikabbar l-ekonomija. Mm-hmm. L-ekonomija tagħna, dak l-argument tagħhom kien, intom l-Ingliżi għawiċtuha l-ekonomija Maltija, ġibtuha totalment dipendenti fuq l-infiq tad-difiża tagħkom, iż-żewġ partiti diġà kienu bdew isemmu f'dal perjodu l-importanza li timbena struttura industrijali, imma kif se timbena struttura industrijali kif huma l-affarijiet, u allura l-idea kienet preċiżament din li aħna rridu mhux biss ċaqliq kostituzzjonali, ma ċaqliq kostituzzjonali li tina l-abbiltà li nimirħu ekonomikament. Mm-hmm. Mirajra dika għal-xejn, bistetiex. Issa, u bat kellek il-Partit Kostituzzjonali Progressiv li daħalix.
Li da ma kellux membri fil-Parlament ta' 53.
Kważi dominion status, daċxejn washi-washi di kienet, pero kienet jgħidu li jrid jitwaqqaf konsil konsultattiv ministri Ingliżi u Maltin f'Londra biex meta jikkoordina l-policy bej żewġ gvernijiet u qalu li jitnaqsu r-reserve matters. Però dina kienet tajt li ħatma fema u ftit kellha reżonanza fil-pajjiż.
Jo, inti fi programmi oħrajn meta tkellimt fuq dominion status konna qed nitkellmu jidir li fuq qabel il-gwerra. Kun qed tajt isma' dan. Ma kienx qed ngħidu kif dak li llum nifhmu indipendenza u laqas huma ma kienu qed jifhmuha.
Ta' 33 mhux din.
Eżempju tal-55 issa mxejna.
Din hemm xejna, żgur, ta' 33 mhux din.
Għalkemm l-istess isem.
Iva, iva. Għax qed jimxu ma' ċirkostanzi. U ma tibdil fi żminijiet. Il-pożizzjoni ta' Malta f'dan żmien mhix il-pożizzjoni ta' Malta fit-tletinijiet.
U forse il-konċett ta' dominion status u koll kien bidher.
Il-konċett tal-Malta.
Għal-Malta, all right, ok.
Għal-Malta. Issa, tidħol il-Knisja wkoll. Il-Knisja tagħmel ċara f'dikjerazzjoni li għamel l-Arċisqof.
Gonzi dak iż-żmien.
L-Arċisqof Gonzi. Li jekk l-hemm sew aħħar ċar xikluna. Li
jkun hemm xi ħadd fil-Facebook ta' jiġifieri. Tħoġġi bi kbira ma jkunux jafu
minn. Jagħmel ċara li jekk ikun hemm xi proposta li biex ittejjeb il-kondizzjoni ekonomika u kostituzzjoni ta' Malta tfisser li tmur kontra it-tagħlim tal-Knisja Kattolika. Il-Knisja kien se topponija b'kollox.
Imma ta' eżempji ta' xista jkun da.
Le, ma tax.
Imma
stenna, l-unku ħint li kien hemm li semmiet fil-ċismu kien li jidħol id-divorzju. Issa dan jidher ċar li kellu f'moħħu l-biża' tiegħu f'dan sens l-Arċisqof kien li jidħol divorzju, li jidħol iż-żwieġ ċivili u li jidħol ukoll l-abort. Dawk it-tlieta kienu.
Għax l-Ingilterra kien diġà legali l-abort.
Le, l-abort kienu mhux legali.
Allura kif se jidħol qed jinkuta li jidħol hawn Malta?
Kienet issir pressjoni biex jidħol ftit wara kien daħal
l-Ingilterra.
Wolderi, dan anti kellek daw it-tlieta burning. U il-Partit Laburista jagħmilha ċara wkoll li hu ma jridx jagħmel proposti li b'xi mod imorru kontra it-tagħlim tal-Knisja. U barra minn hekk jgħid, u dik kienet importanti, jgħid li meta jsir il-ftehim dwar l-integration mal-gvern Ingliż, dana qiegħdu quddiem il-poplu għall-approvazzjoni tiegħu f'referendum. Dik kienet il-proposta tagħha.
Qed interessanti wkoll għax qisu għamel allura l-Partit Laburista qed nifhem sew. Kif għamel il-Partit Nazzjonalista meta ġejna l-Unjoni Ewropea? At one stage il-pozizjoni
importanti.
Ok, ma ħana jdissajt il-differenza. At one stage il-pozizjoni ta' Fine Kadami approaching l-elezzjoni ta' 98 u kien kontra li jsir referendum għax u kien jgħid, isma, n-nies itellu l-parlamentari biex jiddeċiedu. U naħseb li kien ġi perswaġ dak iż-żmien kien li l-Pols kienu qed juru li kien hemm biża fost in-nies minn tal-Unjoni Ewropea. Allura, l-nis offrew l-om dil-possibilta, it-tellaw li l-na un-naħulkom tad-dawlu l-ma. It-tellaw li l-na, ma t-jaktiri d-għajdulna li għall-Unjoni Ewropea, u bekk reba, ġuri, min tof kħet jgħamil xaħġa simili għaw li
għal. Pero, b-differenza kif ġraw l-affarijiet. Fil-kas li semmejt għall-Unjoni Ewropea, sar f-tejjim, u f-tejjim konna nafu x-fieħ, u t-poġġa referendum. Fil-kas ta' minn tof. Għal li si għamil hekk, għamil referendum, għamil ma sar ftehim. U fil-fatt dak li għal ħafna kwid fil-pajjiż.
Imma ġew, għax ifini, interessant ħafna, ma l-ħin.
X'kull ħarsa kellha titina.
Forsi jekk ngħidu r-riżultat malajr u mbagħad nerġgħu nibdew mir-riżultat darba oħra.
Nagħmlu hekk. Mela, il-riżultat kien kaxkira favur il-Partit Laburista. Dana dik kienet l-iktar elezzjoni wara l-gwerra li votaw nies fiha, 81%. Il-Partit Laburista ġab 68,447 vot, jiġifieri 56.7% mill-ikbar rebħa elettorali li qatt tagħmel minn tof, u rebaħ 23 siġġu minn 40. Zit 4 siġġiet fuq l-elezzjoni.
Ma tal-47 ma kienux iktar b'saħħilhom il-Partit Laburista.
Ma kienx minn tof. Le,
viva, ma l-Partit Laburista.
Li għamil minn. L-ikbar rebħa kienet tal-47 tal-Partit Laburista. U mbagħad għandek il-PN.
Boffa dak iż-żmien, boffa u minn tof għamlu l-ikbar żewġ rebħiet.
Il-PN li ġab 48,000 vot, jiġifieri 20,000 vot inqas, 40% mill-voti u 17-il siġġu, 1,000 siġġu. Il-PCP ġab 3600 u maħalek da siġu.
Ikonna nifqu għawġu, ma darbuħan iċtiq li nibdew. Forsi xaħġu għara fuq il-kampanji elettorali l-andament taħħa, ecc. Il-rizultat nerġun semmu, mbagħad imorru fuq l-elezzjoni li jmiss ta' s-sistema. Jiena dejjem
kif tajt int jiena obbedjenti tafni.
Tajjeb.
U qatt ma qasbis n-argumenta.
Għalhekk tajjeb, jiena napprezza li tkun hekk u napprezza wkoll jekk is-semmija tagħna japprezzaw li inti tkun hekk. Grazzi ħafna tal-kummenti tiegħek, ġew ningrazzjaw is-semmija tagħna wkoll, nfakruhom li daw jistgħu jisimgħuh billi jidħlu fuq il-website tagħna u jisimgħuh meta iridu fiex kien iridu ma kum tagħhom. Jien Fader Joe Borg, film kien mal-ġew il-professur Joe Birotta nagħmlu appuntament magħkom bħalhom ġimgħa. Saħħa.
Għadkom kemm smajtu. Il-Vot u l-Bidla bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch u l-Professur Joe Pirotta.